dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Selasa 9 Desember 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiyasi dan operator kami Daryl Smith bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. NATO tutup pusat komando tempur di Afghanistan. Bendera-bendera NATO pun diturunkan. Mahkamah Agung Amerika tolak permohonan banding British Petroleum terkait pembayaran kompensasi. Pangeran William berkunjung ke Washington menemui Presiden Barack Obama dan bicara di Konferensi Bank Dunia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, laporan internasional yang pertama dari New Delhi.
Atengwad to khatam hua, lekin bhrashtachar khatam nahi ho pa raha hai.
Laporan internasional dari New Delhi. Perdana Menteri India membujuk rakyat Kashmir dengan janji-janji pembangunan. Laporan internasional kedua nanti akan juga menyampaikan sebuah laporan hangat dan tidak ketinggalan juga akan kami sampaikan sebuah laporan dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Mengawal perpu itu sehingga nanti insya Allah bisa diterima oleh DPR RI.
Itu tadi kutipan liputan Indonesia dari Jakarta, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dukungan politiknya pada pemerintahan Presiden Jokowi soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Kemudian akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan membahas virus HIV penyebab AIDS. Setelah itu kami sampaikan tinjauan. Kini kita ikuti dahulu warta berita selengkapnya oleh Eva Masreva.
NATO menurunkan benderanya di pusat komando tempurnya di Afghanistan hari Senin ketika aliansi itu mengakhiri operasi melawan Taliban dan Al-Qaeda yang telah berlangsung selama 13 tahun. Amerika melakukan invasi atas Afghanistan bulan Oktober 2001 untuk menggulingkan rejim Taliban yang melindungi pejuang Al-Qaeda yang dinilai bertanggung jawab dalam serangan teroris di Amerika satu bulan sebelumnya. Tetapi meskipun komando bersama pasukan bantuan keamanan internasional NATO menutup operasi-operasi tempurnya, Taliban masih terus melakukan serangan tanpa henti di seluruh Afghanistan. Seorang militan yang menyerang pos polisi di Provinsi Kandahar hari Senin menewaskan sedikitnya 5 orang. Serangan ini menyusul serangkaian serangan hebat terhadap ibu kota Kabul hari ini. Jenderal John Campbell hari Senin mengatakan pasukan Afghanistan telah semakin mampu melindungi negara mereka. Namun Amerika masih akan tetap menempatkan hampir 11.000 personel pasukan di Afghanistan setelah tahun 2014. Beberapa negara koalisi juga masih akan menempatkan pasukan mereka di sana. Menurut angka dari Associated Press, sekitar 3.500 pasukan asing telah tewas di Afghanistan sejak invasi tahun 2001, sebagian besar tentara Amerika. Namun jumlah pasukan Afghanistan yang tewas jauh lebih besar, yaitu hampir 10.000 orang dalam kurang dari 2 tahun saja. Menteri Pertahanan Amerika yang akan segera mengundurkan diri, Chuck Hagel, dalam kunjungan ke Afghanistan hari Minggu mengatakan, pasukan Amerika yang berada di negara itu masih akan menghadapi beberapa tantangan. Ia menambahkan, Amerika tidak ingin melihat terjadinya kemunduran atas kemajuan luar biasa yang telah dicapai selama 13 tahun terakhir ini. Amerika telah mengungkap langkah-langkah baru mencegah tindakan pemrofilan oleh petugas-petugas penegak hukum federal. Pedoman baru yang dikeluarkan hari Senin itu memperluas larangan penggunaan unsur ras dan etnis dalam menentukan seseorang sebagai tersangka. Peraturan itu sekaligus juga melarang pemrofilan berdasarkan asal negara, gender, identitas gender, orientasi seksual, dan agama. Dampak pemberlakuan pembatasan-pembatasan baru ini masih belum jelas, karena hanya diterapkan pada badan-badan penegak hukum pemerintah Amerika, dan tidak pada lebih dari 12.000 departemen kepolisian negara bagian dan lokal di Amerika, yang sebenarnya berhubungan langsung dengan penduduk dalam situasi sehari-hari. Selain itu, pemeriksaan keamanan di bandara-bandara dan pos perbatasan juga dikecualikan dari pedoman pemrofilan ini. Pembatasan penegakan hukum federal yang dikembangkan selama 5 tahun ini bukan merupakan reaksi atas kontroversi berkelanjutan di Amerika terhadap keputusan juri agung yang tidak akan menuntut polisi-polisi kulit putih yang telah menewaskan 2 warga kulit hitam tidak bersenjata belum lama ini. Tetapi Jaksa Agung Eric Holder mengatakan, dengan meningkatnya keprihatinan dalam pelaksanaan proses hukum kriminal terhadap warga minoritas, sangat penting untuk mengambil setiap tindakan yang mungkin guna menerapkan praktek-praktek kebijakan yang kuat dan benar. Mahkamah Agung Amerika telah menolak permohonan banding British Petroleum atau BP, perusahaan minyak yang berkantor di Inggris, untuk menekan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa membuktikan kerugian mereka terkait tumpahan minyak di Teluk Meksiko tahun 2010. Tahun 2012 lalu, BP telah menandatangani perjanjian untuk memberi ganti rugi kepada perusahaan-perusahaan yang terkena dampak tumpahan minyak itu pasca ledakan di kilang Deepwater Horizon milik BP yang menewaskan 11 orang dan menumpahkan lebih dari 4 juta barel minyak ke perairan Teluk Meksiko. Perusahaan minyak itu sebelumnya memperkirakan akan membayar klaim sekitar $7.8 miliar, tetapi kini mengatakan pembayaran itu tampaknya akan mencapai sekitar $9.7 miliar. Pangeran Inggris William hari Senin bertemu Presiden Amerika Barack Obama di Gedung Putih, di mana calon Raja Inggris itu membahas tentang perdagangan ilegal satwa liar. Kedua tokoh itu berbincang di ruang oval di hadapan sejumlah wartawan, tetapi tidak menyampaikan pernyataan publik apapun sebelum melakukan pertemuan tertutup. Setelah bertemu Presiden Obama, Pangeran William akan berpidato di muka Konferensi Aliansi Pemburu Korupsi Internasional Bank Dunia di Washington, D.C. Sementara istrinya Kate yang sedang hamil putra kedua mereka berkunjung ke sebuah pusat pendidikan anak-anak di New York didampingi aktivis Sherilyn McRae yang sekaligus istri wali kota New York Bill de Blasio. Lawatan ke Amerika ini merupakan yang pertama bagi pasangan kerajaan ini sejak tahun 2011 dan yang pertama bagi salah satu di antaranya untuk berada di New York atau Washington. 5 tokoh terkenal dunia dalam seni pertunjukan hari Minggu kemarin menerima penghargaan tertinggi Amerika untuk pencapaian mereka seumur hidup. Dalam acara tahunan ke-73 itu, Kennedy Center Honors di Washington, D.C. memberikan anugerah tersebut kepada musisi soul Al Green, aktor Tom Hanks, balerina Patricia McBride, komedian Lily Tomlin, dan musisi rock Inggris Sting. Penerima anugerah tahun ini duduk berdampingan dengan Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle, sementara sahabat-sahabat mereka dalam industri seni pertunjukan merayakan pencapaian itu dengan berbagai penampilan. Pertunjukan yang dipandu oleh komedian dan satiris Stephen Colbert itu akan ditayangkan di televisi Amerika tanggal 30 Desember mendatang. Pemerintah Ibu Kota New Delhi telah melarang layanan pemesanan taksi Uber setelah ada tuduhan bahwa seorang wanita diperkosa oleh salah seorang pengemudinya. Para pejabat kota New Delhi hari Senin mengatakan layanan taksi Uber tidak lagi beroperasi di ibu kota India itu. Polisi mengungkapkan Shiv Kumar Yadav yang berumur 32 tahun diduga akan didakwa hari Senin di sebuah pengadilan New Delhi karena telah memperkosa seorang karyawati perusahaan keuangan Jumat malam lalu. Wanita itu menuduh Yadav membawanya ke sebuah lokasi yang sunyi dan memperkosanya setelah ia jatuh tertidur di taksi itu. Uber yang berpusat di Amerika menyebut perusahaannya sebagai layanan taksi yang aman, terutama karena pembayaran dilakukan melalui sistem pembayaran telepon dan bukan tunai. Uber mulai beroperasi di New Delhi bulan Desember 2013 lalu. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fama Zreva.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan dan selengkapnya disampaikan oleh Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 9 Desember 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga saham Amerika ditutup melemah. Indeks Dow Jones terjun bebas 106 poin pada posisi 17.852. Indeks Nasdaq anjlok 40 poin pada 4.740, sementara indeks Standard & Poor's 500 terkoreksi negatif hampir 15 poin pada 2.060. Harga saham di pasar Eropa hari ini juga ditutup melemah. Indeks Financial Times London melemah hampir 71 poin dari penutupan hari Jumat, yaitu di 6.672. DAX Frankfurt melemah 72 poin menjadi 10.014, sementara indeks CAC 40 Paris melemah 44 poin menjadi 4.375. Sebaliknya di Asia, pasar-pasar saham ditutup menguat. Indeks Nikkei Tokyo terkoreksi positif 15 poin menjadi 17.936, sementara Hang Seng Hong Kong ditutup menguat tipis 45 poin menjadi 24.047. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,81 euro dan 120,73 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,56 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.389 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York naik $14.40 menjadi $1.204 per troy ounce. Harga tembaga turun hampir 2 sen menjadi $2.88 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun $2.87 menjadi $66.20 per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 13 sen menjadi $2.90 per ton. Dan harga kopi turun 2 sen menjadi $1.78 per pounds.
Inilah Voice of America.
Beranjak ke laporan internasional, di tengah pengamanan ketat menyusul meningkatnya kekerasan oleh militan di Kashmir, India, Perdana Menteri Narendra Modi menjanjikan pembangunan di negara bagian yang mayoritas penduduknya Muslim itu. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Anjana Pasricha di New Delhi, Partai Nasionalis Hindu yang dipimpinnya Bharatiya Janata untuk pertama kalinya akan berusaha merebut kekuasaan di wilayah Himalaya yang merupakan inti persaingan antara India dan Pakistan itu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Sebelum pemilu babak berikutnya hari Selasa, Perdana Menteri India Narendra Modi berorasi di dua acara rapat umum di Kashmir, berjanji untuk mengubah wilayah yang telah dilanda konflik selama bertahun-tahun itu. Hampir 4.000 tentara menjaga stadion kriket Sher-i Kashmir, tempat rapat umum di ibu kota musim panas Kashmir, Srinagar. Penembak jitu paramiliter berdiri di atap. Penduduk menghadapi pembatasan mirip jam malam dan para pemimpin separatis Muslim menyerukan dihentikannya kegiatan kota sementara Perdana Menteri mengumumkan rencananya kepada warga Kashmir. Modi mengatakan aksi-aksi teroris telah berakhir di wilayah itu, tetapi korupsi masih marak. Dia mengatakan tantangan terbesarnya adalah mengakhiri korupsi, melawan kemiskinan dan pengangguran. Dia berjanji untuk memberikan keadilan kepada penduduk di wilayah di mana ada kebencian mendalam terhadap pasukan keamanan India yang dituduh warga Kashmir menarget warga tidak bersalah yang berjuang melawan militan. Pemimpin India itu menunjukkan untuk pertama kalinya militer mengaku bersalah menembak mati dua anak laki-laki dan telah menindak tentara yang menembak mereka. Tetapi Perdana Menteri India membela kehadiran pasukan dalam jumlah besar di negara bagian itu dan mengatakan mereka ada di sana untuk melindungi demokrasi. Sebelum berorasi, dia memberikan penghormatan bagi 11 personil keamanan yang tewas hari Jumat dalam serangan militan terhadap sebuah markas militer. Mereka termasuk di antara 21 orang yang tewas hari itu dalam kekerasan yang kian meningkat. Banyak orang di Srinagar menganggap usaha Partai Bharatiya Janata untuk memperoleh kekuasaan di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim itu sebagai langkah yang berani. Srinagar adalah pusat pergolakan separatis yang memporak-porandakan Kashmir selama 25 tahun. Meskipun pemberontakan itu telah mereda, BJP secara luas tidak dipercaya di lembah itu. Kepala Menteri Kashmir Omar Abdullah mengeluh bahwa banyak orang yang menghadiri rapat umum itu diangkut dari wilayah yang mayoritas penduduknya warga Hindu. Harapan Partai Modi untuk memperoleh kekuasaan di negara bagian itu sangat bergantung pada dukungan dari wilayah Jammu dan Budisleh yang didominasi warga Hindu. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Tanggal 9 Desember adalah Hari Anti Korupsi Internasional. Korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan rumit yang mempengaruhi semua negara. Korupsi merongrong lembaga-lembaga demokratis, memperlambat pembangunan ekonomi, dan ikut menjadi penyebab ketidakstabilan pemerintahan. Tujuan Hari Anti Korupsi Internasional adalah mendukung sikap proaktif untuk melawan korupsi. Tema Hari Anti Korupsi Internasional tahun ini adalah mematahkan rantai korupsi. Selain itu, tahun 1920, hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada Presiden Amerika Woodrow Wilson atas usahanya mengakhiri Perang Dunia Pertama dan menciptakan Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun Presiden Woodrow Wilson tidak bisa menghadiri upacara penyerahan hadiah Nobel itu di Oslo, Norwegia, Duta Besar Amerika untuk Norwegia, Albert Smedeman, menyampaikan telegram yang dikirim oleh Presiden Woodrow Wilson kepada panitia hadiah Nobel. Ketika Presiden Woodrow Wilson mendengar bahwa dia memperoleh hadiah Nobel, dia sedang sakit akibat stroke yang melumpuhkan yang dideritanya. Karena itu, Presiden Wilson tidak bisa hadir dan menerima sendiri hadiah Nobel tersebut. Dalam telegramnya kepada Nobel Committee, Presiden Woodrow Wilson mengatakan ia sangat berterima kasih dan terharu atas pengakuan dan penghargaan untuk tugasnya bagi perdamaian. Tetapi ia menekankan perlunya usaha lebih lanjut untuk menghapus perang yang sangat mengerikan. Presiden Woodrow Wilson tidak sempat menyaksikan terwujudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang diciptakannya. Dia meninggal dunia bulan Februari tahun 1924 pada usia 68 tahun. The Voice of America,
VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita lanjutkan mengikuti laporan berikut dari Beijing. Dalam beberapa minggu lalu, ribuan guru melakukan aksi mogok di Tiongkok Timur Laut, memprotes upah rendah dan keharusan membayar sumbangan wajib untuk dana pensiun. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut laporan wartawan VOA Shannon Van Sen dari Beijing.
Mogok massal guru di Tiongkok itu berakhir pekan lalu. Itu adalah salah satu dari beberapa pemogokan yang dengan cepat menyebar ke desa dan kota-kota lain. Menurut para guru, mereka memprotes upah yang rendah. Seorang guru mengatakan, ia hanya ingin gajinya dinaikkan. Ia menyatakan, tidak membandingkan gajinya dengan orang lain, hanya menginginkan gaji yang layak. Guru di Tiongkok telah lama menjadi profesi dengan bayaran relatif rendah. Tetapi pemogokan baru-baru ini di Provinsi Heilongjiang berakar pada rencana pemerintah mewajibkan guru menyumbang untuk dana pensiun yang sebelumnya tidak diberlakukan terhadap pegawai negeri. Bagi sebagian guru yang mengaku hanya menerima gaji $160 per bulan atau $400 bagi guru yang lebih berpengalaman, sumbangan dana pensiun itu terlalu besar. Demonstrasi mereka meningkat dan menyebar ke 6 kota dekat Harbin mulai pertengahan November. Demonstran berbaris ke gedung-gedung pemerintah dan sekolah-sekolah di beberapa tempat diliburkan. Zhang Lifan adalah pakar dan sejarawan Tiongkok. Ia mengatakan, sistem pendidikan Tiongkok telah lama terlalu menekan guru. Dan pemogokan itu adalah hasil kekesalan yang menumpuk. Pemogokan guru juga terjadi di bagian-bagian lain Tiongkok tahun ini. Oktober lalu, guru di satu SMP Provinsi Guangdong juga memprotes upah rendah. Sebelumnya, guru SMU di Hubei memprotes status pegawai negeri mereka yang menentukan uang pensiun. Jeffrey Crotal adalah kepala komunikasi pada China Labor Bulletin di Hong Kong.
Teachers have been going on strike for a while now, but in the last couple of months,
guru-guru sudah melakukan aksi mogok beberapa lama, tetapi dalam beberapa bulan ini jelas kami melihat aksi ini melonjak. Di seluruh negeri kami mencatat setidaknya 30 aksi mogok dalam 3 bulan terakhir. Dan aksi mogok ini terutama dilakukan oleh guru yang bekerja di daerah yang kurang berkembang di Tiongkok.
Aksi mogok seperti itu, menurut Crothal, dulu tidak terlalu mendapat perhatian. Tetapi banyaknya media sosial mendorong protes-protes menyebar dengan cepat dari kota ke kota. Kini, pemogokan guru berakhir, setidaknya untuk sementara, setelah pemerintah mengatakan sedang mengkaji tuntutan mereka. Seperti dikatakan Crothal, sebagian protes berhasil memaksa kenaikan gaji. Di Zhaodong, kota di Provinsi Heilongjiang, pihak berwenang menaikkan gaji guru rata-rata $135 per bulan. The Voice of America.
Seperti kami kemukakan tadi, berikut laporan dari Jakarta mengisi liputan Indonesia. Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungan politiknya dengan pemerintahan Jokowi soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan satu sikap dengan Presiden Joko Widodo terkait dukungan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta Senin, SBY memastikan komitmennya untuk mengawal Perpu Pilkada hingga bisa diterima DPR RI.
Permasalahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Pilkada langsung, kebetulan kami punya posisi yang sama, untuk bersama-sama mengawal Perpu itu sehingga nanti insya Allah bisa diterima oleh DPR RI.
SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memastikan Pilkada secara langsung harus tetap dilakukan karena sesuai dengan kehendak dari rakyat.
Dan itu bagi Bapak Jokowi maupun saya sendiri adalah sesuai dengan aspirasi rakyat.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyambut baik dukungan politik yang diberikan SBY dalam mendukung Perpu Pilkada. Presiden meyakini dukungan politik dari SBY ini akan dipatuhi oleh Partai Demokrat di DPR.
Sampaikan secara jelas, terang benderang oleh Pak SBY. Tetapi yang jelas kan ini masih ada waktu sampai kira-kira Januari. Tentu saja ini sesuai dengan harapan rakyat agar pilihan itu dilaksanakan secara langsung.
Bentuk komitmen masa pakai MOU atau apa yang beliau sampaikan, itu saya yakini akan nanti dilaksanakan dalam memberikan dukungan untuk Perpu.
Sementara itu menyangkut soal kerjasama politik dengan Partai Demokrat dan kemungkinan bergabungnya Demokrat dengan gabungan Partai Pendukung Pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat, Presiden Jokowi memastikan ada peluang untuk itu. Namun Presiden ingin melihat dulu proses politik Perpu Pilkada di DPR.
Yang dalam waktu dekat ini Perpunya dulu. Nah, nanti kalau diteruskan kan juga bisa saja, kenapa tidak?
Sementara itu, SB menyatakan harapan adanya kerjasama politik antara Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Hebat di masa mendatang.
Ya, 100% samanya. Ya, mudah-mudahan baguslah untuk kedepannya begitu. Yang kita bicarakan itu dulu, yang lainnya nanti belakangan menyusul.
Pertemuan Jokowi dan SBY ini bersamaan dengan pro dan kontra terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri memastikan Partai Golkar menolak Perpu tersebut. Sebagaimana pilihan politik dari gabungan Partai Pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden lalu, Koalisi Merah Putih. SB menyebut Golkar mengingkari kesepakatan politik dengannya saat ia masih menjabat presiden. Perpu Pilkada akan dibahas pada Januari 2015 oleh DPR. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA, Suara Amerika.
Beralih ke laporan lain, HIV, virus penyebab AIDS, sering bermutasi. Itu telah memungkinkan virus tersebut memintas sistem kekebalan dan menginfeksi sekitar 80 juta orang dalam 35 tahun terakhir. Namun, para periset mengatakan pesatnya evolusi HIV kemungkinan mengurangi kemampuannya menyebabkan AIDS. Wartawan VOA Joe De Capua melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam laporan sains dan kesehatan.
Profesor Universitas Oxford Philip Golder adalah ilmuwan yang memimpin studi itu.
One of the quintessential features of HIV is its ability to mutate.
Salah satu ciri khas HIV adalah kemampuannya untuk bermutasi dan menghindar dari upaya kita untuk mengatasinya. Entah itu respons kekebalan atau obat-obat antiretroviral.
Tetapi HIV juga punya kelemahan.
Even HIV has some weaknesses.
Ada beberapa bagian dari virus itu yang tidak berubah dan salah satu bagiannya adalah inti pusat yang menyelimuti dua salinan virus RNA dan berbagai virus enzim. enzim. Bagian virus itu dapat bermutasi, tetapi kalau bagian itu bermutasi, biasanya ini mengurangi kemampuan virus itu untuk berkembang biak secara efisien.
RNA adalah molekul yang dibutuhkan dalam memproduksi protein yang penting bagi kehidupan. Golder mengatakan respons yang paling efektif atas HIV menarget protein capsid. Respons ini mengurung asam nukleat yang memungkinkan penyaluran informasi genetik antar berbagai generasi virus itu. Mutasi HIV yang banyak ini berakibat positif.
The accumulation of these mutations over time effectively result in a diminution of the ability of the virus.
Akumulasi mutasi yang berkepanjangan secara efektif menyebabkan berkurangnya kemampuan virus untuk menginfeksi sel-sel secara efisien dan untuk menyebabkan penyakit. Jadi itu hal yang baik.
HIV katanya jadi kurang ganas, kehilangan sebagian kemampuan untuk menyebabkan AIDS dengan melumpuhkan sistem kekebalan. Tapi dapatkah HIV bermutasi menjadi sesuatu yang tidak menyebabkan penyakit?
It is a bit speculative to say what's going to happen in 10 years or tens of decades.
Bisa, tapi kita masih berspekulasi tentang apa yang terjadi dalam 10 tahun mendatang. Jika tren yang terjadi di Botswana dalam 10 tahun terakhir terus berlanjut, jumlah orang yang dapat mengendalikan virus itu lewat sistem kekebalan mereka jelas akan naik, dan pada akhirnya terjadi pada mayoritas orang dalam puluhan dasawarsa mendatang.
Temuan itu dimuat dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. Golder dan rekan-rekannya di Oxford bekerja sama dengan para ilmuwan dari Afrika Selatan, Kanada, dan Jepang, serta Universitas Harvard dan riset Microsoft.
Inilah VOA.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kekerasan berbasis gender adalah salah satu pelanggaran HAM yang paling marak di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, 35% perempuan pernah mengalami kekerasan seksual dalam hidup mereka, baik yang dilakukan oleh pasangan intim atau bukan pasangan mereka. Lebih dari 130 juta anak gadis dan perempuan mengalami mutilasi alat kelamin. Kekerasan berbasis gender banyak bentuknya, mulai dari pelecehan fisik, seksual, dan psikologis, sampai pembunuhan bayi perempuan, perdagangan seks, kerja paksa, pembunuhan demi kehormatan, sampai praktik-praktik tradisional berbahaya seperti kawin dini dan kawin paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan. Itu semua tidak dapat diterima. Itu semua menimbulkan hambatan besar untuk mencapai kesetaraan gender, pembangunan ekonomi, dan kemajuan manusia yang sebenarnya. Itulah sebabnya PBB memulai peringatan tahunan menentang kekerasan berbasis gender. Dimulai dengan peringatan Hari Internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan pada tanggal 25 November dan diakhiri dengan Hari HAM pada tanggal 10 Desember. Peringatan selama 16 hari tersebut menyoroti kekerasan yang dialami perempuan dan anak gadis di seluruh dunia, serta mendorong laki-laki, perempuan, anak gadis, dan anak laki-laki untuk memperjuangkan perubahan yang diperlukan untuk menantang ketidaksetaraan gender yang marak di sebagian besar masyarakat. Di seluruh dunia, termasuk di banyak kedutaan Amerika, aktivis dan warga yang peduli telah merencanakan pawai, maraton, dan kegiatan lainnya untuk mendorong kesetaraan gender dan memajukan hak-hak perempuan dan anak-anak gadis di mana saja. Kekerasan terhadap perempuan menimbulkan dan mempertahankan kemiskinan, kata Wakil Presiden Amerika Joe Biden dalam pernyataan tertulis. Hal itu mengancam perdamaian, bahkan yang paling berbahaya, itu merongrong kemanusiaan. Kita harus bekerja sama untuk melawan kekerasan berbasis gender di seluruh dunia dan penyalahgunaan kekuasaan dalam segala bentuknya. Hari ini kita bergabung dengan masyarakat internasional untuk memperbarui komitmen ini.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC, dengan pengantar acara saya Purwati, produser rekan Erna Wiasi, dan operator Daryl Smith. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.